Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olette sydämellisesti tervetulleita. Ja Eija ja Juhani erityisesti. Tervetuloa vanhaan kotiseurakuntaan. Otetaan tähän alkuun rukous ja sitten yksi yhteinen laulu ja velillä on yksi oma esittävä laulu ja jatketaan siitä sitten eteenpäin. Apa Isä, sä näet ja sä meidät jokaisen. Sä tiedät meidän jokaisen. Ja siunaamaan ja varjelemaan tämä tilaisuus. Ja jokainen seurakuntalainen, joka on läsnä. Sun varjelen käsi, Isä, on helppo jättää tämä tilaisuus ja tähän kuuluvat asiat. Niin totta, Jeesus Nasarettilainen, kun sä elät. Jää siunaamaan ja jää varjelemaan. Amen. No niin, veljet. Ja ensimmäinen yhteinen laulu olisi keltaista lauluvihkosesta numero 15. Golgatan veressä voima on. Aamen. Alkuun tulevan viikon ohjelma. Tiistaina 10:00 aamurukouskokous. Keskiviikkona sananrukous ja ylistys. Ja sen johtaa Eino Koistinen. Perjantaina 10:00 aamurukouskokous. Ja sitten 17:30 perjantaina jippikuoroharjoitukset. Lauantaina tuossa ohjelmassa lukee lähetyslounas, mutta me joudutaan siirtää sitä, koska täällä on silloin yksityistilaisuus poismenneen seurakuntalaisen muistotilaisuus. Sunnuntaina 14.4. on seurakuntalaisten vuosikokous, eli seurakuntalaisten ja seurakunnan jäsenillä. Pyydän paikalla olevaa seurakuntaa nousemaan ylös. Keskuudestamme kuukauden sisällä on poistunut kaksi seurakuntalaista. Santala Pirjo Seina, syntynyt 6.10.1945, kastettu 27.3.1977. Hänen usko muuttui näkemiseksi 7.3.24. Hautala Vilho Matias, syntynyt 26.2.1931. Liittynyt seurakuntaan 6.5.2002. Ja hänen usko muuttui näkemiseksi 2.4.24. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Näihin Jeesuksen sanoihin me voidaan luottaa ja uskoa. Tämän uskon, jonka Pirjo ja Vilho omisti. Myös meille on annettu siihen mahdollisuus omistaa Jeesuksen kautta. Sitä tarjotaan Jeesuksessa. Isä, sä näet tämän meidän seurakunnan. Sä näet sen jokaisen läsnäolijan. Abba Isä, anna meille ymmärrystä laskea meidän päivät oikein. Anna Isä meille ymmärrystä tutkia sun sanaa, hiljentyä sun sanan ääreen. Elä Jeesus sulle. Ja Isä siunaamaan meitä kaikkia, jotka vielä ollaan täällä ja taivalletaan tätä maallista matkaa. Jeesus sun nimessä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolelle ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Tähän liittyen mä luen Paavalin toista kirjeestä Timoteukselle, 4. luvusta, 7 ja 8 jakeet. Meidän kaikkien tavoitteellisuus, meidän kaikkien usko, meidän kaikkien määränpää kerrotaan tässä, niin kuin te tiedätte. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitunut. Juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle tallennettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystään rakastavat. Tähän ei voi eikä tarvitse sanoa mitään. Tämä lause, nämä kirjoitukset on kaikki kaikessa. Jotenkin tuo ihmisen elämä on niin pikainen ja haurastuu ja sitten se kirkastuu. Minun on pakko sanoa, minua puhutteli paljon, kun rakkaan ystäväni Ahvella Minarin isä, Paulan veli, Uustalon Paulan veli, nukkui pois. Vaikea käsittää, että vuosi sitten noin oli meillä palvelemassa täällä ja sai kutsun kotia kirkkauteen. Nyt vielä rukoillaan omaisten puolesta, näin jotka on menettäneet läheisiä ja sitten yhteislaulu ja pojilla on vielä yksi oma laulu ja sen jälkeen ylivainiot, olkaa hyvä. Apa Isä, mä haluan tuoda jokaisen omaisen Isä. Sä näet ja sä tiedät Isä ne tunteet, sen kivun ja sen tuskan ja sen kaipuun ja sen ikävän. Mutta kiitos, rakas Jeesus, että niillä omaisilla, meillä läheisillä on se tieto, että jos me kilvoitellaan elämämme matka oikein, jos me pidetään, Isä, tiliväli lyhyenä, ollaan, Isä Jeesus, rakas, sinun yhteydessä koko ajan, niin meitä odottaa se sama seppele. Me saadaan se sama linja ylittää voittajana. Jää siunaamaan jokaista omaista. Ja tätä meidän läsnä olevaa seurakuntaa ja niitä, jotka ei ole päässyt paikalle. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen, jää siunaamaan ja varjelemaan. Amen. Pojat, olkaa hyvä. Miten huomasin, kun mä sanoin, että tuon yhteislaulu aikana on suhri? En mä varmaan sanonut anteeksi.
Nyt sanoit.
Rauhaa teille, ystävät. Siitä on melkein 30 vuotta, kun me oltiin täällä teidän keskellä. Joidenkin kasvot on tuttuja, joitakin muistan, mutta nimiä en muista enää. Mutta hyvä oli olla täällä teidän keskellä silloin. 1993 syksyllä muutettiin tuonne tuonne Larsmoon lähetyskodille opiskelemaan silloin. Lapsia oli 4 mukana meillä täällä. Hämmensivät täällä teidän keskellä silloin. Karri taidettiin kastaakin silloin. Täällä oli Karri. Karri kävi 10-vuotiaana kasteella. Ja 1996 muutettiin sitten tuonne Lestijärvelle. Sieltä pari vuotta myöhemmin tuonne Pohjois-Savoon, jossa asuttiin silloin 16 vuotta. Ja no nyt minä rupesin kertomaan näitä meidän, minun piti esitellä tämä kirja, mutta se on normaalia. Ne unohtuu. Mutta kerron vähän, jos ette, ei sitä kaikkea muista taustoja. No niin, asuttiin siellä Rautavaaralla 16 vuotta. Ja tiedättekö, silloin kun täältä Pohjanmaalta muutettiin tuonne Savoon, niin sehän oli shokki. Kielikin oli aivan erilainen. Eihän me ymmärretty edes, mitä siellä puhuttiin. Nyt on jonkun verran opittu ymmärtämään. On välillä oltu sieltä muutamia vuosia pois, mutta nyt 4 vuotta sitten muutettiin sinne takaisin. Ja siellä saadaan palvella seurakunnan keskellä. Juhania on siellä diakonia evankelistana ja minä pyöritän sitä kirpputoria siellä, minkä aikoinaan perustettiin sinne. Ja, mutta tämä kirja, onko siitä 6 vai 7 vuotta, kun Juhani rupesi tätä kirjoittamaan? Hän koki silloin, että hänen pitäisi ruveta kirjoittamaan elämänkertakirjaa. Ja hän mulle kertoi sitten, että no, mitä hän elämänkertakirjaa kirjoittamaan? Tavallinen ihminen, ei hän ole mikään kuuluisuus. Mä sanoin, että no, rupea kirjoittaa sitten, että kyllä vähän epäilin, että mitä hän siitä tulee. Mutta tässä se kirja on. Viime syksynä oli meillä julkistamistilaisuus tuolla Rautavaaralla Jumalan juoksupoikana Pohjanmaalta Savoon. Tämä ei ole ihan tyypillinen semmoinen hengellinen kirja. Tässä käsitellään aika paljon myös semmoisia kielteisiä asioita, mitä meidän ihmisten elämässä, mitä meidän Juhanin ja minun elämässä ja mitä hänellä aikaisemmin on tapahtunut. Monia vaikeita asioita, mutta myös niitä hyviä asioita. Mutta ei ole säästetty itseämme niiltä vaikeilta asioiltakaan kertomisesta. On ollut kivisiä hetkiä. Louhikkoisia hetkiä. Me on eletty uusperheen elämää Juhanin kanssa. Me mentiin 34 vuotta sitten naimisiin. Kummallakin oli 2 lasta edellisestä avioliitosta. Ja sitten syntyi meille vielä yhteinen poika. Ville-poika, joka silloin oli semmoinen pari-kolme vuotias täällä kun oltiin. Välillä on tapeltu lujastikin, otettu yhteen, mutta aina on sovittu. Joka ilta on sovittu, pyydetty anteeksi, jos on tullut jotakin elämässä. Ja aina tulee. On saatu mennä eteenpäin. Ja tänä päivänä lapset on jo aikuisia kaikki, heillä on omat perheensä. Nyt ollaan taas kaksistaan. Ja tämän kirjan myötä me on kierretty eri seurakuntia ja saatu pitää näitä Jumala voi -kokouksia. Saatu julistaa Jumalan sanaa siitä, että hän voi. Hän muuttaa ihmisten elämää. Hän tulee meidän sisimpään, puhuu meille. Hän puhuu, antakaa anteeksi, julistakaa. Meillä on niin vähän aikaa jäljellä. Näissä ihmissuhdekiemuroissa me monet mennään ja loukkaannutaan ja on kaikenlaista. Mutta näistä on tehtävä parannusta. Me on käyty sen läpi, on tehty parannusta, on tehty sovintoa monista asioista. Ja Jumala on ilmestynyt. Tämä kirja kertoo siitä. Mä kerron teille yhden, en kerro tämän kirjan juonta enkä enempää tästä, että ostasitte ja lukisitte tämän. Tämä kirjan hinta on 20, voi maksaa käteisellä tai pankkisiirrolla, mä menen sitten kokouksen jälkeen tuonne eteiseen myymään. Mutta mä kerron yhden semmoisen koskettavan asian. Se ei ole tässä kirjassa, mutta meidän elämästä. Me asuttiin silloin tuolla Hoilolassa. Hoilola sijaitsee lähellä Venäjän rajaa, lähin kaupunki on Joensuu. Ja me oltiin siellä semmoisen perinteisen sanan seurakunnan leirikeskuksessa. Juhani oli kiinteistöä, hoiti ne talonmiehen tehtävät siellä ja minä palvelin siellä keittiöllä. Siellä oli kuukausittain oli semmoiset isommat raamattupäivät viikonloppuisin, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja siihen tuli paljon ihmisiä aina. 30-60 henkeä. Juhannuksena oli 100 henkeä paikalla. Majoitettiin heidät sinne ja laitettiin ruoka. Ja kun mä vastasin tuosta keittiöstä, mulla oli tietysti tiimi siinä ympärillä, joiden kanssa yhdessä tehtiin kaikkea. Mutta mä vastasin siitä ja joskus se toi semmoista stressiä meille. Varsinkin silloin, kun tuo Juhani kuorsasi. Tiedättekö, kuulkaa, kun tuommoinen iso mies kuorsaa siinä vieressä. Ja sitten olisi aamulla 7 pitäisi lähteä keittiölle. Niin eihän siitä minun nukkumisesta tullut mitään. Ja minä tuskailin sen kanssa, että Herra, että etkö sinä voi muuttaa tuota miestä. Hyvänen aika, kun se kuorsaa, että jos mä menen toiseen huoneeseen nukkumaan, sehän kuuluu sinne se jyrinä. Muuta tuon miehen kuorsaus. Siihen kokeiltiin kaikki temput. Milloin oli teippiä nenässä ja milloin jotain suihketta. Ei auttanut. Siinä mentiin taas nukkumaan silloin perjantai-iltana ja minä rukoilin siinä, että Herra, sinä näet, että mä en pysty nukkumaan, kun tuo jyrisee tuossa vieressä. Etkö sä voisi muuttaa tuota miestä? Yhtäkkiä siitä minun yläpuolelta kuului ääni. Selvästi kuulin sen. Entä jos häntä ei olisi? Niin. Entä jos häntä ei olisi? Se sattui minuun. Jos häntä ei olisi, missäs minä olisi? Miten minun kävisi? Mä olisin aivan yksin. Ja tiedättekö, siltä taivaallisista maailmoista rupesi semmoinen rakkaus vyörymään minulle Juhania kohtaan. Ja minä ajattelin siinä, että niin, on se ihana, että tuo mies on tuossa olemassa ja se kuorsaa tuossa mun vieressä. Niin, siis Jumala muutti minun asenteen. Ja siihen kuorsaukseen jytinään ja jyrinään minä nukahin. Ja siihen minä olen nukahtanut nämä vuodet eteenpäin. Jumala muutti minun asenteen. Mies on säilynyt samana. Kiitos Jumalalle. Ja mä ajattelin silloin, että Herra, kiitos näistä vuosista, mitkä me on saatu yhdessä kulkea Juhanin kanssa. Kiitos, että saadaan yhdessä, Herra, sinua palvella. Sinä muutit minun asenteen. Mies on säilynyt samana. Kuorsaa ja jytisee ja jyrää. Nyt mä herään siihen, jos sitä jyrinää ei kuulu. Jos on ihan hiljasta. Niin. Rakastetaan toinen toistamme. Kellä on puoliso vielä, niin rakastetaan toinen toistamme. Eletään Jumalalle nämä loppuvuodet, mitä meillä itse kullakin on jäljellä, täysillä. Ei anneta periksi, vaan eletään täysillä Herralle. Julistetaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, sillä se on se, joka toimii. Aamen.
Näistä hänen kertomuksistaan sitä minun kuorsaamisesta, kun ei meinaa muistaa sitäkään, että meidän piti laulaa tässä.
No niin, rauhan tervehdys minunkin puolesta ja kiva olla pitkästä aikaa täällä Pietarsaaressa. Kun me on nyt pidetty näitä, me on tuolla Rautavaaralla aloiteltiin vähän yli vuosi sitten pitämään näitä Jumala voi -kokouksia. Niin meillä on määrätynlainen konsepti, millä me on aina tähän lähdetty. Ja se konsepti on se, että me nousemme nyt ylös ja ylistämme Herraa ja kiitämme Herraa siitä, mitä hän tulee tekemään.
Minä aina niin kuin omassa sielussani minä aina vähän kapinoin sitä vastaan, että me niin monta kertaa rukoilemme, että tulee Herra tänne ja tulee Pyhä Henki, laskeudu tänne ja anomme Pyhää Henkeä. Ja sana sanoo, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään. Ei meidän tarvitse enää anoa, että Jeesus tulee tänne, vaan me kiitämme siitä, mitä hän tulee tänä päivänä tekemään. Ja minä olen sataa varma, että jos me avaamme sydämemme hänelle, niin me tulemme kokemaan Jumalan voiman ja Jumalan vaikutuksen elämässämme. Me olemme saaneet sitä kokea ja nyt me ylistämme Herraa. Joo, kiitos rakas taivaan Isä siitä, että jälleen tänäkin päivänä, Herra, me saamme olla koolla sinun nimessäsi, Herra, tuossa valtavassa nimessä, jossa ainoassa on voima tänä päivänä. Herra, kiitos, että sinun nimessäsi on voima syntiä vastaan, sinun nimessäsi on voima sairautta vastaan, sinun nimessäsi on voima parantaa, uudistaa, Jeesus. Herra, kiitos siitä, mitä sinä tänä päivänä teet, Herra. Kiitos siitä, että sinun Pyhä Henkesi liikkuu täällä meidän keskellämme, Herra. Ja sinä Pyhä Henkesi kautta, Herra, kuljet meidän sydämeltä sydämelle, Jeesus. Ja sinä tiedät, mitä itse kukin tarvitsee tänä päivänä. Kiitos siitä, Herra, mitä sinä teet. Ja kiitos, että sinä avaat, Herra, sanaasikin ja annat siihenkin oikeita sanoja, Herra. Ja oikein Pyhän Henkesi kautta, Herra, voitelet sanaasikin, Jeesus rakas. Ylistys ja kunnia, Herra, sinulle, Jeesus. Kiitos, että sinä olet täällä kanssamme, Isä. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tässä oli teillä tavallaan suru-uutisia, kun on ihmisiä muuttanut taivaan kotiin. Älköön kukaan loukkaantuko, mutta minun äiti muutti joulukuun 18. päivä taivaan kotiin ja me olimme valtavan iloisia. Me olemme olleet valtavan iloisia siitä. Äiti täytti jo 96, eikö se 97 olisi täyttänyt nyt keväällä. Oli jo pitkä aika hänen elämässään, kun hän monta kertaa sanoi, että onkohan se Jumala unohtanut minut, kun ei tule hakemaan. Ja kun isä nukkui pois 2000, niin äiti monta kertaa sanoi, että kyllä se Lauri siellä ihmettelee, että mihinkä se Helvi on oikein jäänyt, kun ei tule. Hänellä oli jo kaipaus sinne ja viimein hän sai kohdata Herran. Kun uskovainen lähtee, niin se ei ole, totta kai se on niin kuin silleen, on määrätynlainen kaiho ja kaipaus siitä, kun tietää se on lopullinen. Mutta kun me tajuamme sen oikean asian siinä, se on ilo asia, kun uudesti syntynyt ihminen, Kristuksen oma verellä pesty ihminen, saa kohdata Herran, joka hänet on puhdistanut. Ei voi olla mitään suurempaa. Se on valtava asia, kun uudesti syntynyt. On eri asia silloin, kun lähtee ihminen, joka ei ole oppinut tuntemaan Jeesusta. Joka ei ole ottanut vastaan Jeesusta pelastajana, ei ole saanut kokea sitä uudesti syntymistä elämässään. Me, jotka sen olemme kokeneet, niin me tiedämme, mitä se on. Sitä ei voi oikein sanoinkaan kuvalla, eikö ole näin? Se on jotain sellaista, jota ei nämä suomen kielen sanat, ja vaikka otettaisiin englantikin mukaan, niin ei oikein sanat riitä kertomaan sitä. Se on jotain niin valtavaa. Minun ei ollut kyllä tarkoitus puhua omasta uskon tulosta, mutta en minä nyt malta olla kertomatta, kun tuntuu, että Pyhä Henki nyt vähän vie tälle alueelle. Kun minähän olen uskovaisessa kodissa kasvanut, isäni oli saarnaaja täällä Pietarsaaressa, olen minä syntynyt ja silloin, kun tuolla Ruusasolmassa asuttiin, niin isä lähti silloin evankeliumin työhön ja kiertämään näitä Pohjanmaan pimeitä paikkakuntia ja näin. Ja siinä suhteessa minäkin saanut olla niin kuin nuoresta pojasta asti hengellisten asioiden kanssa tekemisissä ja kuulu ollut pyhäkoulussa ja jopa 8-vuotiaana jo ilmoittauduin seurakunnassa, että minä haluan ruveta pitämään pyhäkoulua. Ja siellä pyhäkoulussa oli minun isoveljeni, joka oli 6,5 vuotta minua vanhempi, ja minun siskoni, joka oli minua vanhempi. Mutta minulla oli valtava into jo silloin ruveta pitämään pyhäkoulua. Mutta kuitenkin niin olin saanut kuulla ja olin kokouksissa mukana ja leireillä ja pyhäkoulussa ja kaikessa näissä. Mutta muistan, olin 6-vuotias. Te varmasti täällä muistatte Karvosen Martin, varmaan itse vähän jokainen muistaa. Martti oli silloin tuolla, isä oli Lestin helluntaiseurakunnan saarnaaja, ja siellä asuttiin silloin. Karvosen Martti oli meillä koko puhuja vieraana teltta koko sarjassa, ja muistan vielä tänäkin päivänä sen pellon, missä tuo teltta oli, ja Martti siellä julisti. Marttihan oli hyvin tämmöinen evankelista-tyyppinen puhuja ja osasi puhua silleen myös, että se tavallaan niin kuin vetosi sinne kuulijan sydämeen. Ja muistan tuossa kokouksessa, kuinka Jumalan henki rupesi minulle puhumaan. Minä kerron sen kyllä tuolla kirjassakin, lukekaa, jos uskallatte ostaa kirjan, niin lukekaa sieltä, mutta tuota vähän tarkemmin, mutta siellä tuli, Pyhä Henki nosti semmoisia aikuisen ihmisen ajattelumaailmasta ajateltuna hyvin mitättömiä asioita. Mutta minulle pienelle pojalle ne olivat valtavia syntejä. Ja minä koin, että Jumala kutsuu minua pelastukseen. Ja tuona iltana ei ollut ketään muuta jättäytymässä kuin minä. Kun kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin Minä 3. penkissä istuin siinä telttakokoossa, kun täältä katsotaan, niin siinä oikeanpuoleisessa penkkirivissä 3. penkissä istuin ja nostin käteni, että minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Ja olen äärettömän kiitollinen, että Martti ja isä eivät katsoneet yleen tuota 6-vuotiasta poikaa. Vaan he ottivat tosissaan sen, että tuo poika on tosissaan. Ja niin he tulin siihen eteen ja he rukoilivat minun puolesta ja julistivat minulle minun syntini anteeksi. Ja siihen ei riitä sanat kertomaan, minkälainen valtava kokemus se oli. Kun sai tuntea sen, että nyt minä olen Jumalan oma. Minun syntini on pyyhitty pois. Minä olen matkalla taivaaseen. Eihän se uskon elämäkään nyt siitä niin kauhean kirkkaasti aina lähtenyt sitten eteenpäin. Kyllä siellä tuli monia asioita ja monta kertaa sitä on pitänyt vielä uudistaa sitten Herran kanssa sitä liittoa. Mutta Herra on ollut uskollinen. Hän ei ole hyljännyt, eikä hän hylkää ketään. Mutta kiitos Jumalalle, että tänäkin päivänä saamme olla näissä asioissa koolla ja saamme olla julistamassa Jumalan mahdollisuuksia. Jumala voi. Jumala voi. Ihmisinä me emme aina, on tilanteita, joissa me ihmisinä emme voi. Meidän voimavaraamme, meidän mahdollisuutemme loppuvat. Siitä alkaa Jumalan mahdollisuudet. Tämä meidän on hyvä uskovina muistaa. Haluan jotain tuoda esille Jeesuksen elämästä. Luen pikkupätkän ja sitten vähän kertoilen tuolta. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumin 11. luvusta ja luetaan vaikka tuosta 38. jakeesta tuohon 44. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä minun ympärilläni, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siitteisiin käärittynä, ja hänen kasvojensa ympärillä oli käärittynä hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Tässähän on kertomus siitä, vähän tätä aikaisemmin Jeesus oli siellä Juudean maalla ja kertoi ihmisille, tunnusti ihmisille, että hän on Jumalan poika. Ja sehän oli juutalaisille hyvin, hyvin arka asia. He eivät koskaan hyväksyneet sitä, että joku julistaa olevansa Jumalan poika. Ja niin täällä juutalaiset aikaisemmin jo niin sitten ottivat kiviä ja meinasivat kivittää Jeesusta, mutta Jeesus sitten sanoo heille, että no minkäs hyvän työn takia te sitten minut kivitätte ja näin poispäin. Ja Jeesus sitten vetäytyi tuolta Juudean alueelta sinne. Raamattu ei kerro ihan tarkkaan, missä paikkoilla Jeesus oli, mutta joka tapauksessa hän oli Juudeasta pois. Ja siellä sitten tämä Lasarus oli sairastunut. Ja nämä Lasaruksella oli kaksi sisärtä, Martta ja Maria. He lähettävät Jeesukselle viestin. Ja minusta se viesti, jonka he lähettivät Jeesukselle, se jo kertoo jotakin näiden sisarten suhteesta Jeesukseen. Kun he eivät lähetä viestiä, että Lasarus sairastaa, ja näin vaan he lähettävät Jeesukselle viestin, että Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, on sairaana. Nämä Martta ja Maria ja Lasarus, he olivat tutustuneet Jeesukseen ja he tiesivät, että Jeesus rakastaa heitä. He eivät olleet savolaisia. Nyt kun me ollaan tuolla Savossa, niin me on opittu siellä, että ei mitään asiaa saa näin suoraan sanoa, vaan savolainen sanoisi, että suottaahan se Jeesus rakastava, suottaa olla rakastamattakin. Mutta nämä siskot ei ollut savolaisia, vaan he tiesivät sydämessään, että Jeesus rakastaa heitä ja Jeesus rakastaa Lasarusta. Ja niin he lähettävät Jeesukselle viestin, että se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Nyt me ihmisenä ajateltaisiin, että miksi Jeesus ei kiirehtynyt heti takaisin. Raamattu sanoo, että kun Jeesus tämän kuulee, niin Jeesus jatkaa koko sarjaansa sillä paikkakunnalla. Ilmeisesti oli kokoukset ilmoitettu, niin eihän sitä voi saarnaaja lähteä kesken kokouksien pois. Niin Raamattu sanoo, että Jeesus oli vielä 2 päivää sillä paikkakunnalla. 2 päivää. Ja Lasarus sairastaa. Hänelle tuodaan viesti, Lasarus sairastaa. Se, jota sinä rakastat, sairastaa. Ja mä uskon, että nämä siskot odottivat siellä, että kun tuo viesti tulee Jeesukselle, niin Jeesus lähtee heti ja tulee tänne ja parantaa Lasaruksen. Tämä oli sisarten ajatus. Heidän uskonsa riitti siihen, että kun Jeesus tulisi tänne ennen kuin Lasarus kuolee, niin Jeesus voi parantaa. Mutta heidän uskonsa ei riittänyt siihen, että Jeesuksen valta ylettyy kuoleman rajan toiselle puolelle. Jeesus oli vielä tosiaan 2 päivää siellä ja sitten lähtee sanoo opetuslapsilleen, jotka olivat hänen mukanaan, että lähdetään sinne Juudeaan ja Betaniaan ja Jeesus siellä nyt vähän ensin sitten sanoo näille opetuslapsille, että minä menen että Lasarus nukkuu, niin minä menen herättämään hänet. Ja opetuslapset sitten heti siihen, että no joo, jos se kerta Lasarus nukkuu, niin sehän tulee terveeksi, kun se kerta nukkuu. Mutta Jeesus sitten ilmoittaa näille opetuslapsille, että suoraan Lasarus on kuollut. Ja sanoo, että minä kiitän, että en ollut siellä, vaan hänellä oli tietoisuus siitä. Hän halusi tuoda esille Jumalan voiman ja mahdollisuuden. No nyt kun nämä opetuslapset sitten ja Jeesus sanoi, että lähdetään sinne Juudeaan, niin siellä opetuslapset sitten vähän jo tuovat esille sen oman pelkonsa, että kuulepas mestari, että me justiin oltiin siellä Juudeassa ja ne juutalaiset meinas ruveta kivittämään sinua, niin nytkö meinaat, että lähdetään taas sinne näiden kivisankareiden joukkoon? No Jeesus ei välitä siitä, vaan on sanoo, että me menemme sinne ja Tuomas, joka oli tämmöinen, hänessä ehkä oli vähän tämmöistä suomalaista sukujuurta, ne on joskus ajatellut, että hänessä oli tämmöinen suomalainen pessimistinen ajatus, kun hän siellä sitten sanoo vähän silleen happamena siellä takana, että no joo, mennään mekin sinne kuolemaan hänen kanssaan. Ei ollut Tuomalla oikein näkökykyä, että jotain muutakin voisi tapahtua kuin kuolema. Mutta niin he kuitenkin lähtevät sinne menemään Jeesuksen kanssa ja siellä he kohtaavat sitten ensin Martan, kun Jeesus tulee sinne kylän laajoille, niin Martta kuulee, että Jeesus on tulossa, saa viestin siitä, hän menee sinne tapaamaan Jeesusta. Ja ne sanat, joita Martta sanoo Jeesukselle, ne kertovat hyvin syvällisesti sitä tuntoa, joka Martalla ja myöhemmin Maria sanoo ne samat sanat, niin se kertoo hyvin syvästi sitä tuntoa, mikä näillä siskoksilla oli. Kun Martta siellä kohtaa Jeesuksen, niin hän sanoo, että jos sinä olisit ollut täällä, niin ei minun veljeni olisi kuollut. He olivat nähneet monia ihmeitä, he olivat nähneet monia tunnustekoja. He olivat nähneet, kun Jeesus paransi sairaita, paransi sokeita, paransi kuuroja, paransi rampoja. He olivat nähneet tätä ja heidän uskonsa riitti siihen, että kun he olivat nähneet ennenkin, että Jeesus parantaa sairaita, niin heidän sydämessä oli tämä tuskan huuto, että voi Jeesus, kun sinä olisit ollut täällä. Mutta siinä vähän sisältyy semmoinen syytös Jeesuksen, mutta kun sinä et ollut täällä, tai vähän siihen kuuluu sitäkin, että kun me lähetettiin sulle viesti, mutta sinä et heti tullut ja Lasarus kerkes kuolla. Me voimme asettua tavallaan näiden sisarusten sydämen tuntoihin. Heiltä oli mennyt tavallaan toivo, heiltä oli mennyt usko. Nyt ollaan menty sellaisen rajan ylite, jossa ei edes Jumala voi, jossa ei edes Jeesus, Jumalan poika, ei voi mitään. Jeesus sitten sanoo siellä Martalle, että sinun veljesi on nouseva ylös. No Martta siihen heti, että joo, minä tiedän, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Kyllä minä sen tiedän, että silloin minun veljeni nousee. Mutta edelleenkään ei Martalla ollut uskoa siihen, että Lasarus voisi tänä päivänä nousta kuolleista. Mutta Jeesus sanoo sitten, tai sitten lukijan nämä sanat jo tuossa sanoo näin, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Jeesus tuo Martalle esille, minä olen ylösnousemus. Minulla on, Jeesus sanoo sen tavallaan niin kuin suomeksi käännettynä Jeesus sanoo, minulla on valta kuoleman ylitse. Ei kuolema minua estä. Ei se ole mikään rajapyykki minulle. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja hän kysyy Martalta, että uskotko sinä tämän? Seuraavassa jakeessa Martta sanoo jotain sellaista, jota juutalaiset eivät halunneet, että kukaan sanoo. He vihasivat nämä juutalaiset rapit ja variseukset ja kirjanoppineet. He vihasivat niitä ihmisiä, jotka tunnustivat Jeesuksen Messiaaksi. Ja heillä oli tehtynäkin päätös, että joka vain tunnustaa Jeesuksen siksi Messiaaksi, jota juutalaiset ja israelilaiset odottivat, niin hänet erotetaan synagogasta. Mutta seuraavassa jakeessa Martta tunnustaa tämän Jeesuksen jumaluuden. Hän sanoo näin hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Minä uskon, että sinä olet Kristus. Muistatte, kun Jeesus kerran siellä kulkee ja oli se sokea mies, Bartimeus siellä tien varressa. Kansaa oli paljon Jeesuksen ympärillä edellä ja takana ja tämä Bartimeus kuulee siellä sitten, että Jeesus on tulossa siitä ohitse. Tämä Bartimeus rupeaa siellä huutamaan. Ei ne ihmiset sen takia kieltänyt sitä, että elää huua, että ei täällä saa mesuta. Minä kun olin Irakissa, olen ollut vuoden ajat töissä, niin pikkusen opin tuntemaan tätä itämaista temperamenttia ja sitä heidän elämäntyyliään. Ei siellä kovin paljon karteta sitä, että puhutaan vähän suuremmallakin äänellä. Ei se haitannut näitä juutalaisia, mutta se, että tämä Bartimeus huutaa siellä, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Se oli aivan sama tunnustus, jonka Martta tässä tunnustaa. Tuo sokea Bartimeus tunnustaa siellä, minä uskon, että tämä Jeesus on se Messias, joka oli tuleva. Ja sen takia siellä juutalaiset ja nämä ihmiset siellä yrittävät tätä Bartimeusta, että elää nyt huua, on nyt hiljaa, älä nyt vaan tuommoista huutua huuda. Mutta Bartimeuskin jatkoi. Tässä ei ilmeisesti ollut vielä näitä juutalaisia kovin paljon mukana, koska he olivat siellä Marian kanssa ja tulivat vasta sitten Marian kanssa sinne Jeesuksen luokse. Mutta Martta tunnustaa siellä, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika. Se, joka oli tuleva maailmaan, eli vetoaa näihin ennustuksiin, kirjoituksiin Messiaasta, joita vanha testamentti on täynnä. Mutta vaikka hän tunnustaa, että minä uskon, että sinä olet Messias, sinä olet Jeesus, sinä olet Jumalan poika, siltikään vieläkään Marian sydämessä ei herää usko siihen, että tämän kuoleman rajan taakse on Jumalan Jeesuksella mahdollisuudet. Maria sanoo nämä samat sanat sitten Jeesukselle vähän myöhemmin, kun Maria tapaa Jeesuksen, niin aivan samalla lailla, että jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. En tiedä, oliko nämä sisarukset vähän niin kuin keskustelleet siellä ja pohtineet sitä asiaa, että voi kun Jeesus olisi ollut täällä, niin ei olisi tätä onnettomuutta tapahtunut. En tiedä, me voimme kuvitella sen, mutta joka tapauksessa heillä kummallakin tämä usko riitti vain tähän aikaan ja siihen, että kun vielä tässä, kun ihminen on elossa, niin Jeesuksella olisi ollut mahdollisuus. Jeesus kuitenkin sitten kysyy mihin te panitte sen ja lähtee näiden sisarusten kanssa sitten sinne haudalle. Ja Raamattu kertoo, että Jeesus joutuu aivan liikutuksen valtaan ja Raamatun lyhin jae, jossa sanotaan, ja Jeesus itki. Minä mietin sitä, että mitä Jeesus itki. Jeesus ei itkenyt sitä, että voi kun se Lasarus kerkesi kuolla. Sitä Jeesus ei itkenyt. Se ei ollut Jeesukselle mikään itkun paikka, se ei ollut mikään kysymys. Hän tiesi koko ajan, mitä hän tulee tekemään. Mutta mitähän tuo Jeesus itki? Minä uskon, että hän itki sitä epäuskoa, mikä kuitenkin näissä opetuslapsissa, jotka olivat, ja vaikka he tunnustivat hänet Messiaaksi, Jumalan pojaksi, niin Jeesuksen sydämeen sattui se, että hän näki kuitenkin sen epäuskon heidän elämässään. Mitenkä hän tänä päivänä kun Jeesus katselee meidän sydäntämme ja meidän hengellistä elämäämme. Joutuukohan Jeesus välillä meidänkin kohdallamme itkemään? Suremaan sitä, että niin paljon minä olen sinun kanssasi ollut, niin monesta minä olen sinua auttanut. Ja taas sinä itkiä porutat täällä, että voi, 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 voi. Mutta mä uskon, että Jeesus itki sitä, että niin kuin hän sanoo siellä eräässä toisessa kerran, kun hän tulee sieltä ilmestysvuorelta näiden opetuslastensa, kolmen opetuslapsensa kanssa, ja siellä on tämä kuun vauhetautinen, tai millä nimellä se siinä nyt Raamatussa sanoo, en muista, mutta kuitenkin joka aina tämä henki riipos tämä poikaa, ja nämä opetuslapset itse eivät olleet pystyneet sitten ajamaan tuota riivaajaa ulos, niin Jeesus siellä sitten ajaa tuon riivaajan ulos, mutta hän huokasee, että voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne. Jeesus olisi halunnut kylvää uskoa näihin omiin opetuslapsiinsa. Ja sitä uskoa Jeesus haluaa kylvää, ystävät, meidän sydämimme. Hän haluaa, että me uskon kautta ojennamme katseemme Kristukseen. Uskon kautta me ojentaudumme sen mukaan, mikä ei vielä näy, vaan minkä me tiedämme, että hänellä on mahdollisuudet. Uskon kautta. Raamattu sanoo, että ei se ole mikään usko, joka näkee tai toivo semmoista, minkä näkee. Ei minun tarvi uskoa ja toivotella, että tuo Krisse on tuossa. Kyllä se on tuossa. Mutta minä ojentaudun uskon kautta sellaiseen, mikä ei tällä hetkellä näy. Vaan minä ojennan uskoani siihen, että Herra, sinulla on mahdollisuus. Sinullakin, jos tänä päivänä on sairautta, minkälaisia ahdistuksia, vaikeuksia on, ojentaudu ystävä uskossa Jeesusta kohtiin. Vain ja ainoastaan Jeesusta kohtiin. Ei ole maan päällä mitään muuta nimeä, jossa me voisimme pelastua. Ei ole myöskään mitään muuta nimeä, jossa me voisimme kokea terveyden. Hän on terveyden lähde. Vaikka tänne tulisi kuinka hyvä puhuja, minä en ole semmoinen hyvä puhuja, minä oikein tahan osata puhuakaan, mutta vaikka tulisi kuinka hyvä puhuja tänne, niin jos sinä ojentaudut ja pistät sen uskosi siihen puhujaan, niin et sinä välttämättä koe mitään. Yhtä tyhjänä tai oikeastaan vielä tyhjempänä sinä lähdet tästä rukoushuoneesta ulos kuin mitä tulit. Mutta kun sinä panet uskossa katseesi Kristukseen, ojentaudut hänen puoleensa, hänen mahdollisuuteensa. Siihen lyöt uskon. Ja sitä Jeesus itki, kun vaikka hän kuinka nyt heille yritti sanoa, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Niin ei se vaan meinannut mennä millään järkeen. Se ei meinannut mennä sydämeen näillä naisilla ja ihmisillä ollenkaan. Vaan edelleen he epäivät. Nyt kun Jeesus sitten lähtee menemään, menee sinne haudalle, niin siellä kun Jeesus sanoo, että ottakaa kivi pois. Jälleen tulee esille se inhimillinen epäusko, mikä Marialla ja Martalla oli. Todennäköisesti Martta, joka Raamatun mukaan näyttää olevan semmoinen puheliaampi ja semmoinen toimeliaampi. Maria oli vähän semmoinen rauhallisempi ja hänellä oli aikaa olla siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän ei niin välittänyt niistä kahvien laitosta ja piparkakkujen leivosta. Ei nulla nyt niin väliä, kun hän saa olla tässä Jeesuksen jalkojen juuressa. Mutta Martta oli sellainen, joka touhusi. Ja mä uskon, että tässäkin tilanteessa niin Martta oli se, joka tuli ja sanoi, kun Jeesus sanoi, että ottakaa kivi pois. Niin Martta tuli ja sanoi, että ei herra, hän haisee jo. Hän on ollut jo 4 päivää haudassa. Ja kun me ajatellaan ilmastoa, mikä Israelissa on ja tuolla idän mailla, lämpöä saattaa olla 50 varjossa ja hellettä ja kuumaa, niin 4 päivää haudassa ollut, niin se kyllä todella jo haisee.
Ei herra, ei voi ottaa sitä kiviä pois, hän haisee jo. Haisee.
Jos ajatellaan hengellisesti meille, onko meidän elämässämme jotain sellaista, joka haisee Herran edessä? Jotain sellaista, missä Herra haluaisi meidän kohdallamme sanoa, että ottakaa kivi pois. Avatkaa sydämemme kammiot. Hän haisee jo. No Jeesus ei siitä paljoa välitä, vaan en tiedä, toistiko vähän kovemmalla äänellä, että ottakaa kivi pois, kun minä sanon. Niin ne vierittävät kiven pois sieltä hautakammion suulta. Raamattu ei kerro, lemahtiko sieltä minkälainen haju. Voi olla, että sieltä lemahti ihan semmoinen kivanlainen tuoksu sieltä haudasta, mutta se ei vaikuttanut Jeesukseen, vaan Jeesus siellä kiittää isää ja kiittää siitä, että sinä olet aina minua kuullut. Ja kuinka minä tiesin, että sinä aina minua kuulet. Mutta sitten hän sanoo, että mutta näiden ihmisten tähden, jotka tässä ovat, minä tämän sanon. Ja sen jälkeen sanotaan, että hän huutaa, Lasarus tulee ulos. Lasarus tulee ulos. Ja niin Lasarus tulee, kädet ja jalat sidottuina, hikiliina kasvoille laitettuna, ja Jeesus käskee päästämään hänet. Opetuslapset, Jeesuksen opetuslapset, nämä Maria ja Martta ja Maria ja monet juutalaiset, jotka olivat tulleet sinne suremaan tätä Lasaruksen kuolemaa ja lohduttamaan näitä siskoja, he saavat nähdä tämän ihmeen, että kuollut nousee ylös. Raamattu kertoo eteenpäin tästä, kertoo siitä, että kuinka monet juutalaiset uskoivat nyt Jeesukseen. Monille, jotka näkivät tuon tilanteen, vaikka he olivat nähneet jo niitä muita ihmeitä, mutta ne ei olleet niille vakuuttaneet sitä, että tämä on Messias. Mutta nyt tässä, kun Jeesus sanoo Lasarukselle, tulee ulos, ja Lasarus tulee ulos. Raamattu sanoo, että siellä monet juutalaiset uskoivat Jeesukseen. He uskoivat siihen, että tämä todella on Jumalan poika, se Messias, joka meille on luvattu lähetettäväksi. Mutta sitten siellä oli muutamia. Ei Raamattu kerro, oliko niitä 50% vai oliko niitä 70% vai 20%, mutta muutamia oli, jotka katsoivat velvollisuudekseen, että kyllä tästä pitää käydä ilmoittamassa nyt sinne Jerusalemiin näille pääherroille, että täällä tämmöistä touhua pidetään, että kuolleita herätellään. Oletko koskaan ajatellut? Yleensä kaikissa, missä Jeesus teki näitä ihmeitä, niin varsinkin jos Jeesus teki niitä sapattina, niin se oli aina se, että ne hyökkäsivät aina Jeesusta vastaan, että ei sapattina saa tehdä työtä, että niin sinä rikot sapattia ja olivat hyvin pahoillaan. Nyt ei ollut sapaatti. Ne ei voinut vedota siihen, että kun nyt sinä sapaattina herättelet kuolleita. Vaan heille oli, se oli niin järkyttävä asia näille uskonnollisille ihmisille, uskonnollisille johtajille. Se oli niin järkyttävä asia, että Jeesus herättää jopa kuolleita. Että kun tästä mennään eteenpäin, niin he siellä kokoontuvat ja keskustelevat ja toteavat keskenään, että tämä mies tekee paljon ihmeitä ja me emme voi sille mitään. Mutta jotakin tälle miehelle on tehtävä, kun se tekee näitä ihmeitä. Ja niin he tekevät päätöksen, että tämä mies pitää tappaa.
Ei tämmöinen mies saa elää, joka herättelee kuolleitakin. Se oli niin jotain järkyttävää näille juutalaisille johtomiehille. Miksi se oli heille niin järkyttävää? Heille oli paljon tärkeämpää kuin hengelliset asiat, kuin Jumalan sanassa olevat laki tai mikään nämä. Heille oli kaikkein tärkeintä se, että ei vain roomalaiset tule ottamaan meiltä maata ja kansaa. Meidän täytyy saada olla tämän kansanjohtajia ja meidän täytyy saada olla täällä herrana. Nyt tämä mies on tapettava, se hajottaa tämän homman. Mistään muista Jeesuksen ihmeistä he eivät olleet niin käärmeissään kuin tästä, että Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Jossain toisessa evankeliumissa sanotaan, että he sitten tekivät lopulta päätöksen, että he tappavat Lasaruksenkin. Todistusaineisto on tapettava. Se on hävitettävä. Mutta Jumalapa ei olekaan näiden miesten päätöksissä, vaan Jumala on suvereeni Jumala. Ja Jumala on suvereeni tänäkin päivänä. Jeesus Kristus, sehän tarkoittaa, Kristus tarkoittaa voideltua. Hän on Jumalan voideltu. Ja Jeesus itse sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä. On yksi ainoa asia, jota Jeesus ei voi kuoleman jälkeen enää tehdä. Hän voi kyllä herättää kuolleet. Hän voi parantaa ihmisiä, mutta yksi asia, jota Jeesus ei voi tehdä kuoleman jälkeen, ja se on syntien anteeksi antamus. Siitä Raamattu sanoo, että minulla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja sen tähden on tärkeää, että me pidämme tilimme Jumalan kanssa kunnossa. Jeesus on tulossa ja näin, mutta tämä on joku semmoinen niin valtava asia, tämä Lasaruksen herättäminen, että monet uskoivat sen tähden. Kerran täällä Pietarsaaressa silloin, kun olin evankelistana tässä seurakunnassa ja nuorisotyössä ja tässä, pidimme kerran sitten tuolla kadun kasvateille kokousta kirkkoherran kanssa, en muista tämän kirkkoherran nimeä, mutta luterilaisen kirkon pastori oli. Olimme pitämässä näille kadun kasvateille kokousta. Tämä kirkkoherra puhui siinä ensin ja sitten sen jälkeen oli minun vuoroni puhua, mutta kirkkoherra puhuu kyllä ihan hyvin minun mielestä näistä Raamatun ajan tapahtumista ja ihan hyvää puhetta piti. Mutta minulla on jäänyt aina mieleen se, että kun sieltä yksi kadun kasvatti, huusi sieltä penkistä, että puhu vähän tuoreemmista asioista. Me haluamme kuulla vähän tuoreempia asioita. Ja niin se on muuten kertaa meillä tänäkin päivänä, että meidän tarvii saada kuulla vähän tuoreemmista asioista. Ei niistä Viipurin ajoista, niitäkin on hyvä välillä muistella, niitä Viipurin aikoja ja muistella näitä Jeesuksen ajan tapahtumia. Mutta meidän tulee saada nuorempia tapauksia, nuorempaa viestiä Jumalan mahdollisuudesta. Ja haluan kertoa teille, nimenomaan Jumalan kunniaksi ja Jeesuksen kunniaksi, siinä ei ole mitään meillä ihmisillä tekemistä. Niin kuin sanoin, että me on tuolla Rautavaaralla nyt vähän yli vuosi pietty kerran kuukaudessa näitä Jumala voi -kokouksia. Meillä on siellä eräs romaanisisko seurakunnassa ja hänellä todettiin syöpä tässä nyt, ei sitten kovin kauaa ole, kun hänelle tämä syöpä todettiin. Ja lääkärit totesivat, siinä oli 3 eri lääkäriä. Ja totesivat, että on pahanlaatuinen syöpä, ja tämä syöpä pitää leikata mahdollisimman nopeasti. Ja niin hän saa kaikkien jonojen ohitse leikkausajan. Muutama viikko takaperi, kun mennään, oli se torstai, jolloin hänellä oli leikkausaika kyssille, että hänet leikataan. Mutta kun hän menee sinne kyssille leikattavaksi, niin siinä oli sitten siitä kolmessa lääkäristä oli yksi, nimenomaan tämä leikkaava lääkäri oli vaihtunut. Niin tämä leikkaava lääkäri oli sanonut, että hän ei lähde näin sitä leikkaamaan, että hänen pitää saada tutkia vähän tarkemmin, että hän tietää tasan tarkkaan, mistä leikataan. Ja niin he tähystävät ja tutkivat, ja tämä sisko itse minulle kertoi, niin kun he olivat tutkineet, sanoi, että hän itsekin näki sen monitorin siinä, kun he sillä näytti sieltä sitä kuvaa, ja sanoi, että hän nyt niin paljon ollut niissä tutkimuksissa, että hän itsekin näki siitä monitorista, että kun on niin puhdasta kuin olla ja taitaa. Ja kun ne olivat sen tutkimuksen tehnyt, niin tämä sisko oli sitten kysynyt, että no, onko siellä sitä syöpää? Niin tämä lääkäri ja nämä siinä kolme lääkäriä olivat naurahtaneet ja sanoneet, että no, miten täällä syöpää on, kun ei täällä ole edes mitään, mistä me ottaisimme edes koepalaa. Herra paransi tämän syövän. Nyt hänellä on, onko siihen vielä pari kuukautta, kun hänellä on sitten kontrolliaika, mutta Herra tekee vielä ihmeitä tänä päivänä. Haluan kertoa vielä toisenkin. Meillä on yksi yksinäinen mies seurakunnassa, asuu yksikseen, ja hänellä oli valtavan paha niin kuin astma ja tämmöinen hengen ahdistus. Että vaikka hän asuu kaupasta silleen, että hänellä on siihen kauppaan matkaa ehkä semmoinen 300-400 metriä, niin kun hän lähti kaupassa käymään, niin hän joutui jo astmapiippua ottamaan siinä matkalla. Erään kerran hänkin on ollut näissä meidän Jumalavoi-kokouksissa ja on jopa todistanutkin siellä sitten tästä parantumisestaan. Hän oli yksikseen siellä kotonaan, oli lämmittänyt sauna ja oli saunassa yksin. Ja sanoi, että hän siellä saunan lauteilla rukoili. Ja kun hän vielä itse kertoi sitä, että kun häntä vähän hävetti, että voiko hän niin kuin rukoilla, että kun hän on alasti täällä saunassa. Että mitähän se Jumala ajattelee, että kun minä täällä rukoilin. Mutta oli jatkanut kuitenkin rukousta ja pyytänyt Jumalaa koskettamaan ja parantamaan tämän hänen astmansa. Ja tiedätkö, Jumala oli koskettanut. Kun hän seuraavan kerran lähti ulos, niin hän huomasi, että hän ei tarvinnut astmapiippua. Ja siitä on nyt useampi kuukausi jo, olisiko siitä kohta puoli vuotta taitaa ruveta olemaan. Ei ole kauaa, kun hän oli meillä, siinä meillä oli tämmöiset nokipannukahvit torilla, niin hän tuli siinä käymään, niin kysyin, että no miten on, että vieläkö olet terveenä siitä. Sanoin, että kyllä, ei ole tarvinnut astmapiippua. Nämä on vähän tuoreempia kertomuksia. Jumala toimii, ystävät, vielä tänä päivänä. Me saamme laittaa uskomme häneen. Hänellä on mahdollisuudet. Hän antaa syntejä anteeksi, jos me olemme langenneet niin kuin me uskovinakin lankeamme. Ei meistä ole tullut enkeleitä, vaan ottako nähnyt täällä enkeleitä lentelevä? Kyllä minä ainakin olen huomannut, että ei ole lennellyt kovin paljon enkeleitä, eikä ole ainakaan itsestään tuntunut milloinkaan, että tässä olisi kovin enkeliksi tullut. Kyllä vähän enemmän mustaa enkeliä saattaa muistuttaa joskus elämä, mutta jos on tullut elämään Jumala, Jeesus antaa, ystävät, syntejä anteeksi. Jeesus uudistaa. Jeesus antaa uudelleen sen uskon ja toivon ja sen näkökyvyn, mihin me ollaan menossa. Samalla lailla, jos meillä on sairauksia, me saamme panna uskossa katseemme häneen. Hänellä on mahdollisuus koskettaa, hänellä on mahdollisuus parantaa. Kiitos Jumalalle siitä. Aamen. Nyt minä luovutan taas välillä kapulan Krisselle.
En voi malttaa mieltäni viime syksynä. Olin aikamoisessa tulikokeessa taivaan isän kanssa suhteessa omaan palvelukseeni. Ja samaan yhteyteen mulla kävi niin, että mun kaikki kädet ja jalat ja kaikki nivelet turpos ankarasti. Ja sitä lähdettiin tutkimaan ja tutkimukset osoitti, että mulla oli pahanlaatuinen nivelreuma puhjennut. Sitä ultrattiin ja sitä tutkittiin röntgenillä ja sitä tutkittiin ja käänneltiin ja väänneltiin. Ja kesti 3 kuukautta ne tutkimukset ja viimeiseen tutkimukseen, kun menin siis hakemaan lääkettä, jossa vaihtoehtoina oli kortisonilääkitys tai sitten biologinen lääkitys. Ja eli menin tapaamaan reumologia, eli lääkäri, joka on erikoistunut reumahoitoon, plus sitten reumahoitaja, jonka kanssa oltaisiin käyty läpi lääkitykset, millä minun lääkitys aloitettaisiin. Mutta samaan prosessiin kävin kivuliasta keskustelua taivaanisän kanssa kutsumustani, palvelustehtävääni, siihen liittyen ajankäyttö ja muuta. Mutta mä tiedän, palataan vielä siihen viimeiseen tutkimusvaiheeseen. Menen sinne lääkäriin, terveydenhoitajalle. Edellisenä 2 päivää aikaisemmin olin käynyt siis röntgenissä ja ultrassa, että heillä oli tuoreet tutkimuspaperit verrattuna aikaisempaan, jossa näytti, että mulla on paha tulehdus reumaan liittyen. No, tutkimukset osoitti, että minusta oli kaikki lähtenyt pois. Ja paikallistan tämän siihen omaan Jaakobin painiini Jeesuksen kanssa suhteessa omaan palvelustehtävään. Ja se oli, sitä käänneltiin ja väänneltiin, sitten se halusi vielä ultrata useampaan otteeseen. Totesi, että joo, kyllä näillä on pelattu paljon jalkapalloa näillä ja jotain muutakin, että on niin känttyräiset varpaat, mutta ei niistä kyllä mitään löydy. Kaikki hävisi. Tällä hetkellä minun kehoni on vapaa. Ja minä tiedän, minun mestari Jeesus, kuningasten kuningas, paransi minut. Siirrytään ehtoolliseen viettoon. Vanhemmistoveljet, jos te voitte tulla tänne.